Book 2 24
Dudek kvar
Întâlnire
Rendezvous
Ai pierdut autobuzul?
Ĉu vi maltrafis la buson?
Te-am așteptat o jumătate de oră.
Mi attendis vin duon horon.
Nu ai telefonul mobil la tine?
Ĉu vi ne havas poŝtelefonon kun vi?
Să fii data viitoare punctual.
Venon foie estu acurata.
Să iei data viitoare un taxi.
Venon foie prenu taxion.
Să iei data viitoare o umbrelă cu tine.
Venon foie cumprenu pluvombrelo.
Mâine sunt liber.
Mi libertempas morgau.
Ne întâlnim mâine?
Ĉu ni renkontiĝu morgau?
Îmi pare rău, dar mâine nu pot eu.
Mi bedaŭras. Morgaŭ por mi ne taŭgas.
Ai planuri pentru weekendul acesta?
Ĉu vi jam planis ion por ĉi tiu semajnfino?
Sau ai deja o întâlnire?
Au ĉu vi jam havas rendezvuon?
Îți propun să ne întâlnim în weekend.
Mi proponas ke ni renkontiĝu ĉi tiun semajnfinon.
Facem un picnic?
Ĉu ni pikniku?
Mergem la strand?
Ĉu ni iru al la plaĝo?
Mergem la munte?
Ĉu ni iru al la montaro?
Te iau de la birou.
Mi venos serĉi vin laboreje.
Te iau de acasă.
Mi venos serĉi vin hejme.
Te iau din stația de autobuz.
Mi venos serĉi vin bushalteje.